În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți și iubiți credincioși, aș vrea astăzi să desprindem împreună 5 învățături semnificative din textul Evangheliei de astăzi, mai ales pentru omul postmodern, care e omul exterior, este omul ecranelor și care e foarte greu se orientează spre adâncurile sinelui, spre el însuși, spre trăirile emoționale profunde. Care ar fi prima? Vedeți, din această pildă pare la prima vedere că oamenii contemplativi, adică foarte interiorizați, iasă rău, în sensul că pilda elogiază pe cel care practic a intervenit în viața celuilalt. De aceea sunt sigur că dumneavoastră cunoașteți cu toții aforismul: religia e pentru cei care se tem de iad, spiritualitatea e pentru cei care au fost deja acolo, adică au experiență traumatică de prăbușire, de chin profund, de abandon, și atunci ei sunt foarte atenți la spiritualitate, nu la o religie exterioară, de formă, ci la o trăire profundă a adevărurilor pe care religia le proclamă. Ori vedem că, în pilda de astăzi, samarinianul trăiește cu compasiune drama celui căzut între tâlhari și intervine. Nu rămâne în prima etapă doar sensibilizat. Și mai vedem și că exponenții oficiali ai religiei trec mai departe cu nepăsare. Nu interesează ce se întâmplă, își văd de treaba lor, merg înainte. Deci noi să învățăm de aici că e tare important să nu fim oameni doar religioși, ci oameni duhovnicești, care trăiesc lăuntric drama semenului și care se bucură ei înșiși, vedeți, când pot interveni și face bine celuilalt. Al doilea adevăr, vedeți, se spune frumos că orice religie are niște ierarhii ale adevărului. Nu le știm noi creștinii ortodoxi ai secolului 21? Adică nu chiar toate, toate sunt așezate pe etaje învățăturile. Mitropolitul Bartolomeu spunea așa de frumos: unica dogmă e iubirea. Adică aia e la bază, că aceea se ramifică apoi și în fiecare aplicăm în viața proprie ramificări, ramuri ale acestei porunci, adevărat? Dar le știm noi aplica. Nu cumva o ramură răstoarnă trunchiul? Adică luăm o rămurică, o respectăm și uităm să mai respectăm baza. Cum s-a întâmplat cu preotul și levitul, nu? Doar evreii, de la ei avem noi porunca din Vechiul Testament să iubești pe verticale pe Dumnezeu, din toată puterea ta, și pe semeni ca pe tine însuți. Ori se vede că nu la această poruncă pentru ei era absentă. De ce? Era o ramificare, să știți, o altă poruncă care spunea: când mergi la templu, apoi ai ești grijă numai de ceea ce vei face și nu cumva să te spurci atingând un mort sau... Și atunci vedeți o ramificare, o rămurică, o prevedere secundară, o deveni mai importantă decât dragostea de semeni pentru exponenții religiei din epoca respectivă. Deci, mare atenție, știm noi face selecția între aceste porunci de bază sau porunci ramificate din religie, anume ca permanent să fim plini de dragostea lui Dumnezeu și de harul lui și să acționăm cum vrea el. O să vă dau un scurt exemplu din viața lui Viktor Frankl. Cred că știți dumneavoastră, unui mare psiholog, un temeitor de sistem psihoterapeutic, de vindecare în știința psihologică, și el a trecut printr-un moment tare dramatic. Știți care? Știa că nazismul se împrăștie, se răspândește în Europa și deci dacă nu fuge în America, va fi executat, va ajunge într-un lagăr. Și se frământa. A obținut, să știți, viza. Dar viza a obținut-o doar el, fără părinții lui. Pe motiv că America, vedeți, recupera ce putea din Europa. Dar numai spuma, tineretul cu viitor, nu bătrânii. Și atunci el știa: porunca 5 am cere să-mi respect părinții. Deci dacă îi abandonez, știu ce va fi cu ei. Dar eu mă pot scăpa, că am primit viză. Pe de altă parte, zice, aș putea pleca, m-aș simți bine, că îmi văd de viitorul meu, dar m-aș simți vinovat pentru această nerespectare a poruncii lui Dumnezeu. Adică să-mi respect părinții. Acum bătrâni și bolnavi au nevoie de mine și eu plec și abandonez aici, știu ce va urma. Și să știți, a trăit o mare frământare. Ce să fac? Cum să acționez? Mergea pe drum, apăsat de această frământare, cez două reguli contradictorii. Și cum, pe care să o respect, de fapt? Și zice: Doamne, vorbește-mi, ducă, nu-mi dau seama. Și să știți că Dumnezeu, ca de obicei, când îl invoci, intervine. S-a întors acasă supărat, apăsat de gânduri. Tatălui era foarte vesel și a zis: fiule, vai ce, dacă ai ști tu ce s-a întâmplat. Zice: ne-a dărâmat sinagoga, dar eu am recuperat o pleacă. Adică acolo o bucățică din ea să avem noi acasă. Să știu, sinagogul ne-am rugat ani de zile, era în mine pe masă o bucățică din ea. Și când a întors fiul, pleaca era o bucată din porunca a cincea, să cinstești pe tatăl tău, restul nu mai era pentru că era doar o bucată. Și a zis, pentru mine ăsta e semn ceresc, rămân aici. Și să știți că rămânând acolo a ajuns mai multe lagăre de concentrare, a fost vecin cu moartea atât de des și totuși, plecând din, scăpând cu viață, a întemeiat unul din cele mai frumoase, mai profunde, mai adânci și mai domnice sisteme psihoterapeutice, logoterapia, care se bazează pe sens. Zice, dacă vrei să fii entuziast și plin de bucurie, să găsești sensul vieții tale, e un sens general, nu? Care e mântuirea, dar e un sens particular al tău. Fiecare om în parte avem un sens. Și dacă acela îl descoperim, locul meu în istorie, să vezi ce fericit vei fi. Ori vedeți că Dumnezeu vorbește dacă noi îi cerem și ne face El ordine între porunci. Ce, care e principală, care e secundară, care e terțiară. Și în acest moment de cum până al vieții mele, pe care să o aplic cu prioritate ca să simt eu că fac ce vrea Dumnezeu și harul Lui se revarsă peste mine. A treia învățătură e tare important. Să ne recunoaștem permanent în cel năpăstuit. Nu sunt unii care spun, a, dar nu-i situația mea, eu sunt de altă categorie, de alt nivel, eu n-aș păți niciodată așa ceva. Toți am putea păți, nu? Să ne gândim doar la faptul că s-au luat decizii fără să fim întrebați ontologice, ființiale, nu? N-am hotărât în ce secol să ne naștem. Ne-am trezit 20-21, n-am hotărât în ce perimetru geografic. Africa, Australia, România, Europa, America... N-am hotărât în ce condiții economice să fie familia în care ne naștem, nu? Ce diferențe între noi în România? Dar, minte, dacă ne gândim la alte țări, Africa, America, Australia, ei, sunt multe lucruri, decizii luate de Dumnezeu, fără să fim întrebați, tocmai pentru că a știut că în orice condiții, noi, esența, o putem realiza, mântuirea. Totuși, să învățăm detașarea de rău și nu să învățăm regula dragostei pe acest pământ. De aceea, întotdeauna, să știm... Să ne recunoaștem în cel năpăstuit. În condiții excepționale puteam fi eu, cel bajocorit, bătut, umilit, dezbrăcat și mai mort acolo în colbul străzii. Și atunci să fiu cu inima deschisă spre a interveni când situația excepțională o cere. Chiar am fi dator, să știți, să facem în inima noastră și o listă cu situații disperate când cineva din jur a intervenit salvator. Și să mă gândesc, mai am relație cu respectivul? E în constelația mea de prieteni? Sau am uitat? Ești numai interesat. Atunci m-a salvat și apoi am rămas tot imun în fața dragostei. Rece, nu m-a interesat. Sau dimpotrivă, am o constelație de prieteni, nu-i uit, cei care de fapt au intervenit constructiv în viața mea și m-au ajutat. Și eu pe alții am ajutat, dar am uitat. Așa-i duhovnicește. Să nu țin minte și lista celor cărora eu le-am făcut bine. Că asta ar însemna că deja aștept o întoarcere. Cândva să mi se aducă înapoi binele săvârșit și atunci spune, vedeți tot Scriptura, că nu mai primești răsplată în cer, că ai așteptat-o pe pământ și chiar ai primit-o. Apoi, a patra învățătură, vedeți? Hristos îl învață iubirea pe cel salvat, pe cel care beneficiază dragostea cuiva. Dar să fim foarte atenți că n-apare în Scriptură deloc, mai bine zis în acest text, că el s-a întâlnit vreodată ulterior. Chiar vedeți ce gest frumos al binefăcătorului. Eu sunt negustor, probabil era negustor, trec des pe drumul ăsta, hangiului spun dacă mai trebuie ceva. Cheltuiește, fără frică, doar noi ne mai întâlnim și o să voi da totul. Adică, cum spune Sfântul Apostol Pavel, binele fă-l până la capăt, treaba ta fă-o de plin. Adică nu-l las la jumătate vindecat și-l dă afară din han, ci mă îngrijez eu și de restul dacă este nevoie. Și n-aștept întoarcerea. Adică, el va întoarce spre alții dragostea pe care eu am arătat-o, nu spre mine, nu-i nevoie. Și al doilea lucru important pentru omul postmodern, vedeți, nu spune textul că el și-a schimbat traseul cu obiectivele vieții. El era negustor, știa unde merge, știa ce are de făcut, deci intervenția salvatoare nu l-a deturnat să spună, vai, acum mi-am străcat de planurile din cauza lui acesta, să apară ulterior chiar regretul că a făcut binele, ci nu. Eu mă duc în drumul meu, dar fac tot binele care mi-a să încale pe traseu, pentru că pe nimeni, vedeți, nu trimite Dumnezeu întâmplător în viața noastră, ci trimite cu gândul ăsta să ne umplem de dragoste, să intervenim recuperativ și pe el să-l umplem de energia dragostei, pentru că, vedeți, energia dragostei este, să spunem așa, molipsitoare. Dacă o dăm, nu o pierdem noi, ci și el se umple de iubire. Dacă, dimpotrivă, suntem cu răutate și răul e contagios și are el grijă să se împrăștie. Și o ultimă întrebare. Ce loc mai rămâne astăzi în social pentru dragostea individuală? De ce spun întrebarea aceasta grea? Pentru că astăzi nu observăm noi cum statul, fără să-și dea seama, structura colectivă, a preluat, să știți, reflexele creștine. Adică nu, să ne gândim, romanii, știți ce făceau dacă li se năștea un bebeluș cu handicap? Chiar dacă nu era mare handicapul. Îl lua din mâinile neveste și arunca la gunoi. N-avem nevoie. Nu punea preț pe viață. Spunea, în armată nu poate fi de bun dacă e băiețel, iar dacă e femeie, cine o va lua de nevastă pe o femeie care nu va fi gospodină? N-avem nevoie. Pentru că n-aveau principiile creștine. De 2000 de ani, creștinismul a fertilizat gândirea colectivă și spune, fiecare viață are o valoare infinită. Nimic nu pierdem. Sunt spitale, sau vedeți, pentru răniți există salvarea, pentru bolnavi există spitalul, pentru bandiți există poliția. Statul a preluat reflexele creștine. Mai e loc atunci pentru dragoste individuală? Sau spunem nu, să se ocupe cine e plătit, e un funcționar public, are un salariu, n-are decât. De fapt, să știți că religia și ortodoxia ne cere ce? Tot ceea ce facem, să știți, să facem cu o pasiune duhovnicească a compasiunii, pasiunea compasiunii, adică cu dragoste. La locul de muncă să ne descoperim vocația. Eu nu fac doar pentru că sunt plătit, nu, și la rândul meu plătesc facturile cu ce primesc de la serviciu, ci fac cu dragoste creștinească. E locul unde m-a pus Dumnezeu, pun suflet în vocația mea, îmi place ceea ce fac, chiar dacă poate că la bază mă gândeam că voi avea altă meserie în viață, dar mă convertez la ceea ce e acum și tot ce fac eu poartă amprenta dragostei. Pentru că, vedeți, dăruind dragoste, nu pierdem nimic. Andrei Pleșu spunea frumos așa și îl citez, a dărui fără a fi sărăcit, acesta-i darul corect. Adică eu simt că făcând binele m-am îmbogățit, nu am pierdut nimic și când dau chestii materiale. Simt cum m-am îmbogățit în har și în bucurie interioară și în entuziasm, nu-mi pare rău deloc că am făcut binele. Și o să încheiem, vedeți, cu această formulă așa de sugestivă cu care se termină textul parabolii de astăzi. Mergi și fă și tu asemenea. Luând exemplu acestui samarinian, care era de altă etnie, o etnie foarte hulită în epocă, că era corcită religia samarinenilor, și totuși câte dragoste a putut fi în inima lui. Mergi și fă și tu asemenea. Adică preia din tot ceea ce e bun din jurul tău, tot ceea ce e rău să nu repeți și să ajungi la acel obiectiv. Inima să fie plină de har, adică de dragoste, în toate contextele vieții tale. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.